Bueno, buenos días. Empezamos. Bueno, acabamos de rematar, como siempre, la reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. E paso, como siempre, a darles conta dos asuntos más importantes tratados y acordados. Perdón, o primero, a propuesta del Consejo de Política Social. O Consello aprobou un ano máis a destinar o chamado complemento extraordinario a aqueles beneficiarios de pensións non contributivas. Estamos falando de 37.000 persoas beneficiarias en Galicia, en total 8 millóns de euros, que se materializan un único pago anual de 218 euros, abonado de oficio, sin necesidade de solicitarlo para as persoas que son beneficiarias das chamadas PNCs, pensións non contributivas. Consolidamos este ano o incremento do 5,8 que xa se aplicou o ano pasado. Bueno, recordar que este é un complemento que se abona dende hai 16 anos, unhas pocas comunidades autónomas Galicia que o mantivo de maneira ininterrompida e, ademais, incrementou o seu importe nesa porcentaxe que xa acabo de decir. Cambiando de materia, a proposta da Axencia Galega de Turismo, coa intención de seguir consolidando a nosa comunidade autónoma como un destino turístico seguro e sostible, cada vez atrae máis viaxeiros. Acabamos de coñecer os datos de decembro, superados, como esperábamos, os 7 millóns de visitantes, récord absoluto e moi boas perspectivas despois de Fitur para afluencia turística neste ano 2024, pois compre seguir traballando, compre seguir arbitrando medidas. Recordo que temos en marcha ese Plan Territorial de Sustentabilidade Turística do Litoral, 29,3 millóns de euros, que se vai articulando en diferentes convocatorias e accións. E hoxe aprobamos no Consello da Xunta de Galicia unha delas, que son axudas para que os concellos poidan executar accións de embelecemento e potenciación do seu litoral, e, polo tanto, para concellos que están no litoral, coa intención de seguir aumentando o seu atractivo e a súa capacidade turística. Son 2,7 millóns de euros para varias accións. As principais serían rehabilitacións de instalacións culturais, museos, teatros, centros de arte que estén nestes concellos do litoral para aumentar a súa potencialidade de atracción turística, creación de rutas, zonas verdes nestes concellos do litoral, mellorar a accesibilidade dos recursos turísticos que estén nestes concellos do litoral e tamén digitalización do sector para favorecer a códigos QR en puntos estratégicos para obter información, digitalización dos establecementos turísticos para facilitar a xestión das súas reservas, en definitiva, todo aquilo que potencie estes concellos que están no litoral de Galicia. A proposta da vicepresidencia primeira, hoxe tomamos un importante acordo para seguir conseguindo e consolidando a cidade de Ferrol como unha das cidades onde a práctica deportiva está máis realizada, máis extendida, en definitiva, para facer de Ferrol unha cidade máis todavía unha cidade do deporte. Ferrol xa conta, como dicía, con moitas infraestructuras para a práctica do exercicio físico, son varias. É o que facemos con este acordo en colaboración, sería 50% Xunta de Galicia, 50% Concello de Ferrol, e millorar e modernizar moitas destas infraestructuras turísticas, xa digo que das cidades que en proporción a súa poboación conta con máis práctica deportiva e con máis infraestructuras deportivas. Por tanto, hoxe autorizamos asinar un acordo con Concello de Ferrol para realizar unha mellora xeral e integral das infraestructuras deportivas da cidade departamental. Son 18 millóns de euros ato ano 2027, 9 aportados pola Xunta de Galicia e 9 aportados polo Concello de Ferrol. En que vai consistir? Pois actuar en diversos espazos en toda a cidade. Eso incluye a zona urbana, pero tamén o ámbito rural onde hai instalacións deportivas. Por unha banda, actúase especialmente en toda a zona da Enseada da Malata. Vanse facer unha serie de reformas en 7 instalacións deportivas. No estadio do Racing de Ferrol, 5 millóns de euros para melloras na fachada, nos locais interiores, e para renovar o firme e pechar as pistas exteriores. No recinto ferial de Fimo, en Ferrol, 7,2 millóns de euros para habilitar os pabillóns e permitir a práctica de diferentes deportes. Ahora non teñen unha utilidade ferial, xa non a teñen, por tanto, se habilitarían para facer deportes a cuberto, e, ademais, se crearía especificamente unha cancha de baloncesto con gradas. Unha pista de skate tamén na zona da Enseada da Malata, un pabellón multiusos, mellorar fachadas e cubertas, reformas e os vestiarios, hai un pabellón e, por tanto, se van facer no pabellón da Malata todas estas melloras, e melloras no pavimento do campo de rugby, da pista de atletismo e das pistas de tenis que están nesa zona. E, máis aló da zona da Malata, vais a rehabilitar a cidade náutica na Cabana, con instalación de 2 embarcadoiros. Faránse melloras no campo de fútbol, na piscina de Caranza, na cidade deportiva da Gándara, en os pabellóns de Santa Mariña ou en Sanxe, en a Casa do Deporte. E, por último, vais a crear unha nova pista polideportiva coberta, en Mandiá, na zona do rural de Ferrol. Se decía que se trata de actuar no casco urbán, pero tamén nas diferentes parroquias. Son 18 millóns de euros, ata o ano 2027, como decía, aportados ao 50% entre o Concello e a Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, proposta a Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos lanzar unha convocatoria para habilitar achegas para a creación de novas superficies forestais con especies frondosas. A semana pasada, creo que foi, hai dúas semanas, acordábamos axudas para mellorar as zonas de frondosas de especies arbóreas autóctonas que xa existían, pero esta liña de axudas é para que se creen ali onde non existen. E, por lo tanto, imos a cantidad de 1,5 millóns de euros, o que se pretende é dar axudas para crear novas masas de árbores con especies autóctonas e poderán ser beneficiarios tanto os concellos como os propietarios particulares que queiran preparar o terreo ou mesmo mercar as plantas, as árbores, para repoblar con frondosas en zonas onde, ata agora, non existían este tipo de árbores. Tamén a proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos asinar 2 acordos coas 2 diputacións. Teño que dicir que foi ofertado ás 4 diputacións galegas, 2 delas estiveron de acordo, algún ademais xa mantiña antes este convenio, e, polo tanto, o que acordamos foi facer 2 acordos, valga a redundancia, coas diputacións de Ourense e de Pontevedra para colaborar na loita contra os incendios forestais. Coa Diputación de Ourense se existiu a colaboración, polo tanto, o que fai é renovarse 3,8 millóns de euros para adquirir 12 tractores para traballos de roza nos montes, tamén incorporar 16 brigadas de extinción de incendios que traballarían no ámbito de baixas órdenes das mancomunidades de Ribeiro, Celanova, Carballiño e Verín. E tamén unha partida para impulsar a formación de todas estas persoas que traballan nestas brigadas de extinción e tamén o persoal que xa teñen os concellos da provincia de Ourense adicados á loita contra os incendios forestais. Dos 3,8 millóns de euros, a Xunta chegaría 2,5 e a Diputación 1,3. E outro acordo decía que coa Diputación de Pontevedra, será a primeira vez que se fai, menor cuantía este primeiro ano, 600.000 euros, a partes iguais, 300.000 Xunta, 300.000 Diputación, e tamén a finalidade de mercar maquinaria para as labores de prevención de lumes e tamén cursos de formación no persoal que se adica nos concellos da provincia de Pontevedra a prevención e extinción de lumes. A proposta da Secretaría Xeral de Migración, hoxe autorizamos unha nova convocatoria das axudas que van dirixidas aos emigrantes retornados que queiran exercer algún tipo de emprendemento empresarial en Galicia. 1 millón de euros para os gastos iniciais da posta en marcha de novos negocios, de empresas, de negocios que queiran levar a cabo estes emigrantes retornados. Cada beneficiario pode recibir ata 10.000 euros, dependendo do investimento que vaya facer o seu cargo. A axuda xeral son 10.000, pero, como decía, poden verse incrementados se instalan no rural, 3.000 euros. Se se trata de emprendemento femenino, outros 1.000 euros máis, por tanto, poderían chegar, se a emprendedora é unha emigrante retornada e o fai no rural, podría chegar até 10.000 euros, pero as axudas xerais gastos de primeiro establecemento son 6.000. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe aprobamos unha nova convocatoria de axudas para apoiar os centros especiais de emprego na inserción laboral das persoas que ali traballan, tanto para consolidar o traballo que xa hai ali, como estimular, ademais, con cantidades adicionais, cando se consigue que unha destas persoas que estaba traballando nun centro especial de emprego pase a traballar nunha empresa convencional. Estamos falando de 26 millóns de euros para colaborar cos 130 centros especiais de emprego que existen en Galicia. Que se vai facer con eses cartos? Pois o primeiro, axudar a soster os custos salariais dos persoas con discapacidade que están nestes centros especiais de emprego. Estamos falando de entre 3.500 e 400.000. Por tanto, o grosso desta cantidade iría adicada a esta finalidade, 23,3 millóns de euros. Despois, adicaríase 1,3 millóns de euros para colaborar na contratación dos docentes e dos profesionais que imparten o seu ensino nestes centros especiais de emprego, e tamén habería unha partida para estimular, como decía antes, a contratación indefinida destas persoas. Tanto nos propios centros especiais de emprego, 1,15 millóns de euros para fomentar que se fagan contratos indefinidos deste personal nos centros especiais de emprego, e si estes centros especiais de emprego consiguen que algún dos seus empregados pase a traballar, como decía ao principio, nunha empresa convencional, terían unha axuda inicial esa empresa de 25.000 de 300 euros máis, perdón, non, estaba dicindo mal. O centro especial de emprego que consiga insertar algún dos seus traballadores nunha empresa convencional tería un estímulo, unha axuda de 300 euros a maiores por cada inserción que consiga facer. E, como decía, 1,15, cando pasan o persoal que non teñan traballando indefinidamente nos propios centros especiais de emprego, se o pasan indefinidos, terían unha axuda adicional con cargos a eses 1,15 millóns de euros. Cambiando de consellería, proposta de Consellería de Economía, hoxe aprobamos unha nova edición das axudas para impulsar a modernización tanto do sector galego como dos obradoiros artesanais que estén baixo o paraugas da marca Artesanía de Galicia. 4,4 millóns dirixidos a promover a transformación digital, achegas de ata 12.500 euros para implantación de páxinas web, para fomentar a venda online ou para a xestión das redes sociais destes establecementos. Tamén entre 10.000 e 28.000 euros para digitalizar o propio punto de venda. Estamos falando de terminais de pago que se instalen, control digital de stocks, tamén para instalar escaparates virtuais e, por último, entre 3.600 e 7.800 euros para modernizar as propias instalacións dos comercios ou dos obradoiros de artesanía. Estou falando de melloras de eficiencia energética, para renovar a imaxen do establecemento, para adquirir maquinaria que necesiten. Para todo iso sería esta terceira liña de axudas. En total, xa digo, serían 4,4 millóns de euros no ano 2024. A proposta da vicepresidencia segunda, nas súas competencias de promoción de Chan Industrial, hoxe lle dimos o visto bo a convocatoria en venta do Chan Empresarial, que se foi rematando durante o ano pasado, e, por tanto, a comezo deste ano, xa o poñemos a disposición este mesmo mes de febreiro, ofertado para que as diferentes industrias o adquiran dentro des 940.000 metros cuadrados que se van poñer a disposición en 385 parcelas en 39 polígonos industriais, propiedade da Xunta de Galicia. Estamos falando, bueno, en moitos sitios, xa digo que son 385 parcelas, por exemplo, no polígono de Morás, un dos máis demandados en Chan Industrial, na Reigosa, en Ponte Caldelas, en Sinzo de Limia, xa digo, en total, son 39 polígonos industriais, con bonificacións, ademais, entre 30 e o 50%, xa irán a venta, e, polo tanto, este ano es comeza con casi 1 millón de metros cuadrados que se poñerá a disposición, algúns deles rematados a finais do ano pasado, a disposición de todas aquelas industrias que necesitan Chan Industrial e que o poden adquirir con esta convocatoria que acabamos de aprobar. Avaliou tamén, neste caso non foi un acordo, foi unha avaliación a toma de coñecemento o Consello da Xunta de Galicia do resultado do peche do exercicio orzamentario do ano 2023, que hai que dicir que unha vez máis arrosa cifras que demostran estabilidade e o rigor na xestión das contas públicas. Por darlles algún dato, pechouse o exercicio 2023 cunha execución orzamentaria do 99,6%, que é levar a cabo efectivamente un gasto de casi 1.200 millóns de euros máis que o do exercicio anterior. O esforzo investidor é notable, un 17% entre o grupo cabeceiro das comunidades autónomas en canto o que se destina no capítulo 6 para facer inversiones en relación ao total do orzamento, 17%, déficit do 0,3%, eran as previsións que teñamos, incluso un pouco por debaixo das previsións que había ao principio do exercicio de 2023, e estamos agora mesmo no posto segundo no ranking das comunidades que pagan con máis axilidade os seus proveedores, é dicir, pagan as súas facturas, pagamos, cunha tempo medio de pago de 14 días. A estes datos se suma outro coñecido, do que din conta un consello anterior, a ratio débeda en relación ao PIB baixou ata un 16,1%, que é a cifra máis baixa dende o ano 2012. E, respecto a fondos específicos e moi importantes, o FEDER e o Fondo Social Europeo, a execución é de 99,9%, prácticamente un 100%, e sin prácticamente 100%, según os datos da Consellería de Facenda, todo o Fondo Social Europeo, o Fondo Social Europeo e o Fondo FEDER, estes programas operativos están executados. Por lo tanto, creo que son as cifras moi salentables e que amosan o rigor na execución do orzamento, aparte da puntualidade, a hora de aprobar o que xa está en vigor desde 1 de xaneiro. A proposta da Consello de Educación, un acordo importante, iniciar a tramitación dun decreto para regular as cada vez crecentes, van en aumento, demandas para registrar, como nos registros de propiedade industrial, todos os artiluxios, pequenos inventos, novedades que se van facendo nos centros da formación profesional de Galicia. Bueno, algúns son moi salentables, poden ter unha utilidade comercial e, por lo tanto, os seus autores teñen dereito a que se protexan os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas creacións. Por lo tanto, digo, como son crecentes, a Xunta de Galicia decidiu, imos ser a primeira comunidade autónoma, en contar cunha regulación de este tipo, que o que fai principalmente establecer un procedimento sin selo para que se poidan inscribir estes resultados de investigación dos alumnos e tamén do corpo docente nos rexistros da propiedade intelectual e industrial. Vai no coordinar todo o Centro Galego de Innovación da FP, Eduardo Barreiros, o que está en Ourense. Calquer creador que crea que debe rexistrarse a súa creación se porá en contacto con este centro. Este centro avaliará si procede ou non procede en función da calidade e das características do que se quere inscribir, se procede ou non procede a facer esta inscripción, e se ocupará tamén a parte de inscripción de ir renovando cada 2 anos eses dereitos si son necesarios. O sea, digo, responde a que hai cada vez, e afortunadamente iso demostra a potencia de FP en Galicia, cada vez máis creacións, cada vez máis actividades que dan dereito a produtos que se poden rexistrar e chegar a ter unha utilidade comercial máis adiante polos seus creadores. Cambiando de consellería, últimos 2 acordos, Consellería de Sanidade, o primeiro foi a aprobación dunha convocatoria de axudas para seguir colaborando coas entidades sin ánimo de lucro que atenden as persoas con enfermidade mental, con trastornos mentais. Son 1,2 millóns de euros e se van adicar, destinar, como decía, a colaborar con estas entidades no desenvolvemento de programas asistenciais para pacientes con trastornos mentais ou adiccións, iniciativas para prevenir estas adiccións, programas para impulsar o emprego nos pacientes con enfermedades mentais e tamén medidas específicas para prevenir os suicidios. Hai unha novidade respecto a outras convocatorias que tamén se poden dar as axudas para programas de acompañamento e atención ás familias e os achegados de persoas falecidas por suicidio. E, perdón, son 3 acordos de sanidade, decía que eran 2. O segundo ten que ver con un acordo de destinar 6,5 millóns de euros para comprar o material fungible ou suministros que necesitan os robots cirúrxicos MACO, que se adican para facer operacións de precisión, igual que os da Vinci son para outro tipo de patoloxías, os robots MACO se adican, sobre todo, a facer operacións de traumatoloxía de seonllo e de cadeira, cunha moita maior precisión que a cirurxía tradicional, reducen o sangrado e acurtan o tempo de recuperación. Son aparellos cuns consumos de material fungible elevados, por lo tanto, tomamos este acordo de 6,5 millóns de euros do que se necesita para realizar este tipo de operacións con robots MACO. Dende que empezaron a funcionar, unha tecnoloxía novedosa, xa fixeron 48 intervencións de seonllo en Coruña, Santiago e Vigo, e xa acaban de empezar as 6, xa fixeron a semana pasada as 6 primeiras cirurxías de cadeira con esta tecnoloxía de vanguarda en Galicia. Por lo tanto, para todo este ano 2024 se acórdase adicar 6,5 millóns de euros aos suministros que van necesitar, porque a previsión agora que empezaron é que eleve moito o número de operacións que se vai facer con esta tecnoloxía. E decía que o último acordo da Consellería de Sanidade, máis que acordo, o que fixemos foi tomar razón das estadísticas do resultado da campaña de vacinación despois de que, como saben, fóramos a primeira comunidade, no seu momento pioneira a nivel mundial, en incorporar o calendario vacinal a vacina para o virus respiratorio sincitial, que, recordo, afectaba principalmente a lactantes, estaba provocando cada ano o ingreso nos hospitais e a maioria das veces a través das urxencias de centros de cativos. E, polo tanto, cando empezou esta campaña de vacinación, que tuvo, hai que decirlo, moi boa acollida entre as familias, empezou o 25 de setembro do ano pasado, ato 21 de xaneiro, que foi cando se pecharon os datos que OSEA avaliou o Consello da Xunta de Galicia, vacináronse todos os rapaces de risco especial que habían recibido esta vacina e o 90% dos bebés que naceron en Galicia entre o 25 de setembro e o 21 de xaneiro, aínda sin estar en risco especial, tiña a posibilidade de vacinarse e o 90% os pais, as nais, decidiron que recibiran esta vacina. Como consecuencia, os ingresos hospitalarios polo virus respiratorio sincitial reduciéronse un 90% con respecto a o ano pasado, o último ano no que non estaba a ser realizada esta vacinación. E hai que decir que os efectos son directísimos, porque, según os datos dos Sergas, o virus está a circular esta tempada a niveles moi similares, en algúns momentos incluso superiores, a outros anos, pero a vacina reduciu un 90% os ingresos. A media de outros anos eran entre 400, 600, ata 800, hubo algún ano nenos ingresados, e os datos amosan que ata o 21 de xaneiro, insisto, cando se pechou esta avaliación, houve 50 hospitalizacións frente ás 800 que chegou a haber nos peores anos anteriores. Outra conclusión é que esta vacinación permitiu evitar unha media de 500 ingresos de bebés en Galicia por este virus. Por tanto, hai que insistir, foi creo que unha medida moi acertada, e a campaña ten que continuar. Aproveito para recordar que ata o 31 de marzo poderán vacinarse os bebés, os nenos e nenas, nados dende 1 de abril de 2023 ata ao 31 de marzo. Por tanto, creo que é unha recomendación moi salientable, porque os efectos están aí. E, ademais, hoxe tamén aprobamos, dentro, a parte de avaliar este informe, aprobamos adicar 13 millóns de euros ata o ano 2025, vai ser unha compra continua ata o ano 2025 incluído, é dicir, de dous anos, para a suministración de vacinas contra diferentes enfermedades transmisibles, entre elas a do virus do papiloma humano, onde Galicia tamén recordo que no seu momento foi pioneira a hora de decidir que había que vacinar, incluir no calendario de vacinación os nenos varóns, cousa que non se estaba facendo toda agora e non estaba facendo tampouco ninguna outra comunidade autónoma. Xa digo, un acordo para adquirir varias vacinas por valor de 13 millóns de euros durante este ano e o que ven. E estas son as cuestións máis importantes tratadas no Consello da Xunta de Galicia. Queda a súa disposición para calquera pregunta sobre esta cuestión, porque hai unha denuncia entre un dos partidos que se presenta as eleccións, o Partido Socialista denunciou esta rolda de prensa de Consello ante a Xunta Electoral, estimou a denuncia, aínda que non impuso ninguna sanción, e, polo tanto, ata o 18 de febreiro, neste atril, só poderei respostar a preguntas que teñan que ver co contido estricto dos acordos do Consello da Xunta de Galicia. Sentindo moito, por tanto, me poño a súa disposición para se hai alguna pregunta sobre os acordos que acabo de relatar.
O pago da pensión contributiva, cando se vai realizar, e por que este ano se fai neste mes? O ano pasado se anunciou en marzo e se fixo en abril, por que este ano se adiantou? Grazas.
Se non me engano, o ano pasado tamén se fixo durante a principios de ano. Nos adixemos que todo, unha vez aprobado o presuposto, todo o que se poidera facer inmediatamente, íbamoslo facer, con independencia de datas electorais. Esta é a diferencia entre ter ou non ter un presuposto aprobado. A partir de ahora se tomou o acordo, por lo tanto, non sei cales son os trámites para empezar a pagar, pero era necesario tomar este acordo e a partir de ahora se abrirán os períodos, non sei exactamente cando van cobrar os beneficiarios.
Boa tarde. Facía vostede referencia a esa resolución da Xunta Electoral, van varias por diferentes motivos. Quería lle preguntar se teme ter traspasado algunha liña nas últimas semanas. E sobre este Consello, en concreto, teme que se pode interpretar como un uso partidista que, por exemplo, as axudas que van dirixidas a institucións concretas, pois Concello de Ferrol, deputacións, sexan todas para institucións gobernadas polo mesmo partido. Grazas.
Primeiro, le podo asegurar que intento cumprir a legalidade en todo momento. Ora, cando se produce un recurso, isto un partido político que se presenta ás eleccións, presenta un recurso, recurso estimado, a miña obriga é a terme o que di esa resolución, que, insisto, non impoñía sanción, pero decía que debía facerse o que estou facendo agora. Por lo tanto, Creo que eso admite poucas discusións respecto a pregunta que me fai. No, mira, aquí hai varios acordos que habrán en a veces algún concello concreto e outras falaba de mancomunidades e falaba de ámbitos territoriais, no que estou seguro que serán beneficiados a ver esas ayudas para concellos, concellos de todas as cores políticas. Por lo tanto, en ese sentido, ninguna otra cosa que a objetividade. Otra cosa é que cando hai concellos que fan propostas, a pregunta que vostede me facía, unha cantidad importante da que un concello aporta o 50%. Por tanto, eu dicen sempre nas entrevistas que tiven cos diferentes alcaldes que fórmulas de cofinanciación, estamos tendo varias, son as que mellor podemos acoller. Respecto ás dúas as diputacións, decía que a proposta foi para as catro, houve dúas que decidiron entrar, outras dúas dixeron que non.
Si nos pode recordar outra vez os datos de la positivos de la vacuna sinticial.
Sí. Sí, estaba, decía que entre el 25 de septiembre y el 21 de enero, que es donde está cerrado, se vacunaron el 90% de los bebés nacidos en el 100% de los que son grupos de riesgo, por alguna razón, y el 90% de los que si son grupo de riesgo nacieron desde esa fecha. Decía que en otros años llegamos a tener hasta 800 bebés ingresados por este virus. La media era unos 500, 600, y hasta el 21 de enero este año hubo solo 50 ingresos por el virus sincitial, lo cual es un 90% menos, y la estimación del Sergas es que la vacuna evitó 500 ingresos de bebés en solo unos meses.
Sí, relacionado con esta cuestión, volvo a facer varios anuncios que interpreto que a oposición vai a decir que son anuncios electorais. Le vou dicindo desde hai varias semanas. De feito, o PSOE asegura que está utilizando vostede os consellos da Xunta e o DOGA para facer a súa particular campaña con anuncios, non? Entre eles os que acabamos de escoitar. Quería saber se está vostede de acordo con esta... con estas denuncias feitas por os dos principais partidos da oposición. E depois tamén comentaba que hai varios acordos con determinados concellos. Chama a atención o acordo da 5 millóns, creo entender, para o estadio da Malata, para o estadio do Racing de Ferrol. Digo yo porque cando fora as obras en Vigo houbera moitos problemas e o concello sempre denunciou que non había vontade da Xunta para arranxar un dos campos máis importantes que existen en Galicia. Quería preguntar esas dúas cuestións.
Sí. Bueno, primeiro, que non quero entrar teño que ser estrito a oposición, yo gustaría que probablemente que non gobernáramos, pero a nosa obriga é gobernar e executar o orzamento. Eu volvo a decir, creo que como acordo sintomático, que o acordo que levamos con dúas diputacións foi ofrecida ás catro. Dúas dixeron que sí e dúas que non. Creo que aí está unha explicación clara do que se pode facer e do que non para tomar acordos conxuntos, e este acordo do Concello de Ferrol, insisto, que é o 50%. Despois, respecto a que me pregunta, bueno, teño entendido, isto estábase facendo entre o Concello, respecto ao Estado de Galicia e a Diputación, e sei que están en conversas agora mesmo. A Xunta de Galicia non está participando nesa, estaba participando unha Diputación. É verdade que non sei moito máis, nin lle podo decir máis sobre iso, porque non teño os datos. Moi ben, moitas gracias.